Ready.
Tačno, tri.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. A mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo u studiju 2 Radio Beograda Dubravku Kerubini. Dobar dan, Dubravka. I Branka Franceskija, ili Franceskog, ne znam kako.
Franceskija. Uglavnom, dobar dan slušateljima.
Otvorena je u Kulturnom centru Beograda, ali čini mi se, pa ne da mi se čini, nego u svim galerijama, u svim prostorima, izložba Brede Beban, Let's Call It Love. I Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda, na otvaranju pre nego što smo mogli da vidimo sve izložbe, rekla je kako se Breda Beban vratila u Beograd. Činjenica je da je to umetnica koja je od 1952. do 2012. bila na ovom svetu, 90. godine otišla iz Hrvatske, iz nekadašnje Jugoslavije, i onda putovala. Nekad se to može nazvati svetom, a nekad se može nazvati i tražila je mesto gdje će da se skrasi, skrasila se u Londonu. I veoma mnogo je radila, jako dobro je prošla u tom svetu, ali nije to bilo baš tako lako. Međutim, i Beograd je, to mi se čini zašto sam pomenula Miju David, lako se zaboravi kad vas dugo nema u jednom prostoru. O tome ste i vi, Branko, govorili na otvaranju.
Da, to je točno, i tako se je Breda Beban i vratila i u Zagreb, pa se vratila i u Rijeku, i to su sve gradovi koji su stvarno vezani vrlo intenzivno sa njenim životom, a koliko je meni poznato, s obzirom da sam ja malo mlađi, jedna, ajmo reći, ona generacija iza, kojoj je Breda Beban, kad sam se ja počeo baviti ovim poslom, to je već Breda je bila jedna povijesna činjenica, legenda, ali isto tako jedan od tih pokretačkih duhova Zagreba, kako bi ja u šali znam reći, te swinging gaities u Zagrebu. I upravo je ona bila jedna od umjetnica i jedna od tih osoba koje su bile intenzivno prisutne u društvu, koja je povezivala zagrebačku i beogradsku scenu. Ali Dubravka, s obzirom da je s nama, koja je sve to živjela, a ja znam samo iz priče, sigurno tome može puno više reći.
Da. Dubravka je inače Kerubini, tako nas je predstavio njoj Branko Franceski kad je bilo otvaranje izložbe, je osoba bez koje ne bi bilo ove izložbe u Kulturnom centru u Beogradu. Dubravka Kerubini je, a inače ceo katalog je napravljen tako da je nabijen emotivnošću. Napisala je dva teksta Dubravka za taj katalog. Jedan tekst je vrlo zanimljiv, odnosno jedan je izuzetno dirljiv i informativan, a drugi je, dakle, toliko jak emotivno da u stvari vam je veoma teško da ga pročitate, odnosno da dođete do kraja. I tu se govori o druženjima. Miroljub Miman Marjanović, čovjek koji je vrlo važan za C-Cult, za taj internacionalni portal naš ovdje, rekao je u jednom razgovoru o Bredi Beban da za Bredu Beban su najvažniji bili umetnost, ljubav i prijateljstvo. Onda je neko dodao ljudi, neko je dodao život, i evo da vidimo šta će Dubravka Kerubini da doda.
Imala sam veliku privilegiju da budem Bredina prijateljica 50 godina, i zadnjih 15 godina me jednostavno tako spontano pretvorila u svog suradnika. Ili sam bila dio njezinih radova, ili sam producirala neke izložbe, ili smo sa Brankom kustosirali srećom jednu od najljepših njenih izložbi u Veneciji, gdje je bio izuzetan internacionalni uspjeh, koji je bio kao popratni program Bienala u Veneciji, ali ocijenjen od internacionalnih kritičara kao jedan od najboljih radova te Venecije. Radili smo na, volim strašno zapravo taj jedan rad, Lepo izgnanstvo, Beautiful Exile, koji je bio vrlo važan moment u njenom životu, od kad je ostala sama živjeti u Londonu nakon tragične rane, prerane smrti njenog partnera, prvo suradnika, pa onda životnog partnera Hrvoja Horvatića. To je jedna predivna priča, zapravo ima jako puno priča iza tog rada, jer je tu nekoliko vrlo važnih ljudi što se tiče prijatelja vezanog iza tog Beautiful Exile, tako i taj najbolji prijatelj Branka Franceskija, koji je zapravo, ako mogu pročitati jedan vrlo kratak tekst Rilkeov, kojeg je Marko Sosić, inače teatrolog i pisac slovenske manjine u Trstu, čitao na grobu svog prijatelja Hrvoja Horvatića. I to je Bredu i povelo zapravo da kad radi Beautiful Exile, da je zapravo sve oko toga i krenulo. Rođeni smo, tako reći, na određeno vreme. Nije bitno gde. Tek postepeno mi gradimo unutar nas samih naše istinsko mesto porekla. Iako bismo se u njemu mogli roditi unazad svakog dana sve jasnije. Od tih teksta, od tog stiha, pričajući za stolom u Londonu sa tako među nama prijateljicama, koje smo zapravo taj moment konstatirali da smo sve mi nekakve migrantkinje. Te jedna došla iz Finske u London, pa ja sam došla u Trst iz Malezije, Breda iz Jugoslavije u London, pa Irena iz Srbije u London, pa Kresida iz pola iz Grčke, pola iz Italije u London. Zapravo smo svi nekako tražile to neko naše mesto i neko naše poreklo u stvari. I iz tih naših razgovora, iz tih predivnih prijateljskih povjeravanja se rodila ideja o Beautiful Exile, koji smo fantastično realizirali uz pomoć financiranja engleskog, naravno, ali i sa velikom privilegijom da imamo kamermana, nikog drugog nego Robi Millera.
To je čovjek koji je radio najprije sa Wimom Wendersom, posle toga sa Larsom von Trierom.
Sa von Trierom, prije sa Jim Jarmuschom, napravio najljepše filmove i bio je legenda u filmskom svijetu, jer je radio isključivo, jedino on, je radio isključivo sa dnevnim svjetlom. Tako je i na snimanju Beautiful Exile snimio lokaciju, pa je onda mjerio svjetlost kada kroz taj jedan kut gdje je on htio da se snimi kamerom, da bude svjetlo točno na određenom mjestu, i to je bilo 11:25 prije podne. I tako da smo mi zapravo radili na tom projektu od 11:25 do 11:35.
Da. I vi kažete da je jednom izjavio Miller da on je imao tada 60 i nešto godina, 65 možda, da je više naučio o ženama radeći sa vama tih nekoliko dana, dakle, nego što je za svojih 65 godina.
Nakon njegova tri braka i vjerojatno bezbroj ljubavnica.
2001. Breda Beban je bila u Beogradu. Zahvaljujući Mariji Dragojlović, nas dvoje smo napravili jedan polusatni intervju i sada slušamo jedan deo tog intervjua.
Ja sam Breda Beban. Ono što me određuje je da živim između, da me pripadam, da sam državljanin tri države, Britanije, Velike Britanije, Jugoslavije i Hrvatske. I kao što živim u nekom međuprostoru koji je određen različitim kulturama, povijesno i naravno i politički, isto tako u svom radu sam na neki način u nečemu što se može nazvati media gap. To znači da postojim između igranog filma, eksperimentalnog filma, underground filma, fotografije, i da me zapravo određuje to da ne želim pripadati ničemu što je čisto. Čisto u smislu čistog videa, čistog igranog filma ili čiste pripadnosti u smislu nacionalnosti. Budući da ja imam vrlo selektivnu memoriju i isto tako budući da vjerujem da način na koji postojim je princip nekakvog simultanog postojanja svega, više ne znam reći što je to točno odredilo. Samo znam što me sada određuje. Ali u suštini se zapravo većine stvari oko toga zašto sam recimo počela raditi video, zašto sam se počela baviti filmom, zašto i dalje slikam, zašto radim fotografiju, se ja zapravo ne sjećam. Meni se te stvari nekako dogode. Nisam fatalista, ali u suštini vjerujem u nekakvu metamorfozu koincidencije u sudbini. Ipak sad moram početi misliti i sjećati se koliko god mogu, ali čini mi se da je presudno kao prvo to da je nestajanje Jugoslavije, zemlju koju sam ja jako voljela, i način na koji ona nestala, je se meni činio kao da mi je neko izmakao tepih ispod nogu i da me neko zapravo pokušava uvjeriti da je ono što je bila moja stvarnost u suštini nešto sam sanjala. To izmicanje stvarnosti je za mene bilo nevjerojatno bolno. I ja sam bila neko ko nikada nije htio otići iz sa teritorija bivše Jugoslavije. Odlazak u potpuno drugu kulturu, koliko god ona nije potpuno nepoznata i koliko god je ona zapravo bila welcoming, je područje potpune samoće, drugo je putovati, a drugo je živjeti negdje. Isto tako je drugo postajati, graditi svoju karijeru u sredini u kojoj je uložena socijalna energija od kad si se recimo rodio ili kad si išao u školu, i doći u sredinu u kojoj te takvog zapravo zaljeđa nema i gdje je, se počinje ne od nule, nego se počinje negdje gdje si niko. I gdje su sve reference koje sobom nosiš potpuno nerazumljive ljudima sa kojima dolaziš u kontakt i sa kojima treba komunicirati. Ne samo od onih koji su financijeri radova, nego i do toga da je publika kodirana na drugačiji način i njena očekivanja. Sad, naravno tu postoji još jedan ogroman broj razloga i nevjerojatno, za ono što je bilo najteže da meni lično je da ne počinjem sve ono što nisam razumjela u novoj kulturi u kojoj sam došla, da ne počinjem zato što ne razumijem, da ne počinjem mrziti. Tako da sam se ja potpuno ja imam gastarbajterski sindrom, ja ne govorim više svoj jezik dobro, a ne govorim ni engleski dobro. Tako da se ponekad gubim, to ćete mi morati oprostiti. Tako da sam se ja zapravo smanjila, moj ego je zapravo potpuno nestao i vrlo dugo sam zapravo čekala da razumijem ne samo sredinu u kojoj se nalazim, nego da razumijem i sebe kao osobu koja se mijenja uvjetovana tom sredinom. Jer ja duboko vjerujem da je svaki napor, kreativni napor, bilo da se radi u bilo kojoj formi ili u bilo kojem mediju umjetničkog izražavanja ili radilo se to u filmu ili bilo čemu, da je pokušaj izražavanja načina na koji smo preplavljeni svijetom. Ja sam prolazila kroz fazu kad je me sve do te mjere preplavljivo da je postala opasnost da ću se udaviti, potonuti i nikada ne isplivati. I odjedanput su se stvari počele otvarati. Odjedanput sam se u Londonu počela osjećati kod kuće. Odjedanput sam počela vidjeti i razumijevati kako su životi ljudi oko mene kodirani. I na koncu konca kako je kodirano ili kako je uspostavljeno samo englesko društvo. Ja mislim da sam neko ko je zapravo, ko je sam i neko ko voli biti sam. Ponekad je, postoje period u mom životu kad moja samoća nije bila pitanje izbora. I to je bilo jedan nevjerojatno bolan period. Ali sam i kad sam i kao dijete i kad sam bila mlada i evo sada kad sam middle-aged i imam tu privilegiju da sad ponovo mogu, da samoća može biti stvar izbora. Ali se isto tako kao i u svemu postoje dva pokreta u meni, dvije geste ili ja ne znam kako to nazovem, a to je da postoje stvari, postoje periodi kad volim biti strašno sama i kad mi je neophodno da budem sama. I postoje naravno periodi kada mi trebaju ljudi, kada su mi ljudi neophodni. I zašto volim London do te mjere? Ja vjerujem da je zato što je London grad koji to nekako ima u prirodi, u životu grada je to normalno. Da ja recimo nazovem svoje prijatelje, da kažem ja sedim underground, mene nema. I da me neće zvati, da ne očekuju da ću se javljati i da onda kada se pokrenem, kada se ponovo hoću zapravo, kad hoću socijalizirati, morat ćete me ono editi, da zapravo nekoliko telefona me odmah stavi u loop, u opciju. nekoliko telefonskih poziva je dovoljno da se ja zapravo vratim među ljude. Da budem malo onako arogantna, ja mislim da nikad nisam bila sobom zadovoljnija, da se nikad nisam osjećala čitavije. I da, možda zato što sam, ne znam, kao dijete od 13-14 godina gledala slike George O'Keefe i ja sam htjela biti to. A slike koje sam gledala su bile kad je George O'Keefe imala 40, 50 i 60 godina. Tako da imam osjećaj da sam tek sada nekako porasla u sebe. Naravno da je problem biti žena. Ne znam koliko je problem biti middle age, ali je problem biti žensko koje pokušava napraviti nešto u recimo svijetu filma, dugometražnog filma, čime se ja trenutno nosim, na primjer. Ali je isto tako problem komuniciranja ideja koje ni u Engleskoj među fanderima za igrane filmove nisu naročito popularne. Činjenica je da me vjerojatno odredilo to što sam prošla kroz školovanje gdje je marksizam bio zapravo baza i princip na koji su se očito predavali raznorazni predmeti, i činjenica je da je vjerojatno dijalektički način mišljenja nešto što od mene neodvojivo. Tako da ja u principu ne vjerujem da bilo što stoji samo. Znači da bi nešto shvatili da moramo zapravo krenuti u taj lančani cilj reakcija, ali ono što mene možda malo razlikuje od toga svega je da ja ne vjerujem isto tako da sam ja tu neko ko potpuno objektivno stoji sa strane i da svojom objektivnom naime da moj subjektivni doživljaj svijeta mogu odvojiti od nekog objektivnog sistema filozofskog i reći svijet tako funkcionira. Za mene to apsolutno nemoguće. Ja osjećam da je to dekodiranje svijeta i sebe u svijetu, da je neminovno i proizvod mog vlastitog karaktera i proizvod moje vlastite ličnosti. Za mene je, da se opet vratim i da se sjećam, što je za mene veliki napor, ali evo dolaze mi mogu se sjetiti. Ja sam u vrijeme kada je zapravo dekonstrukcija Jugoslavije već bila na svom putu, to su bile negdje već sredina 80. i kasne 80. I kada se konačno sve raspalo, ja sam otišla i se nisam mogla identificirati sa zemljom, sa Hrvatskom, koja je bila potpuno nacionalistička država. Meni se tada činilo da je moja dužnost da govorim o tome zašto sam koje su moje osjećaj ne samo nelagode, nego i bijesa i ljutnje u odnosu na prostor iz kojeg ja dolazim. Znači da moja dužnost nije bila da napadam Srbe Slobodana Miloševića, nego da je moja dužnost bila da se bavim s onim što se događalo u Hrvatskoj. Da je to bila moja, kao ljudskog bića, da je osnovni etički problem bio da moram reći da je u zemlji čiji ja pasoš imam u tom trenutku, recimo, da je čovjek koji je izabran na izborima u svojoj predizbornoj kampanji rekao hvala Bogu da mi žena nije ni Srpkinja ni Židovka. To je za mene nešto strašno. Ja sam duboko bila uvjerena, i to sam i radila, da je moja osnovna dužnost da govorim o tome, a ne da zapravo uletim u raširene ruke Tuđmanu od silne panike i uplašena od toga što će nam Srbi uraditi. Mislim, princip demonizacije koji se događa u zapadnoj štampi, ne samo Miloševića, nego i cijele srpske nacije, je bio fascinantan. Tako da nikome nije trebalo, nisam trebala ja da se još i ja uključim u to da napadam Miloševića. Meni se činilo da je važnije da govorim nešto o čemu niko nije htio govoriti. Da je, recimo, u ime demokracije, ljudskih prava, u Hrvatsku na vlast došao Tuđman, koji je zapravo bio fašista. Ja da jako dobro znam razliku između desnice, rasizma i fašizma. Znači, znam točno o čemu govorim. I da je došla na vlast neko čije vlada koja je, čiji je prvi potez bio da se trg žrtava fašizma, ime trga žrtava fašizma, promijeni u trg hrvatskih vladara. U Zagrebu su moji roditelji, i moj brat, i moja familija je zapravo u Zagrebu. Zagreb se jako, jako promijenio. promijenio od 91. Ne samo što se promijenio naravno 80-ih, nego se promijenio i od 91. I mislim da je da se dogodila jedna vrlo pozitivna, da se nešto jako pozitivno dogodilo, da su se taj veliki nacionalistički san o toj samostalnoj Hrvatskoj koja će naprosto u trenutku postane nezavisna, samostalna, da će početi konačno funkcionirati, da će svi novci ostati u Hrvatskoj, da će se privreda dići, da će sve zapravo biti fantastično i da će kultura zapravo Hrvatska dobiti na tome da se pojača. Da je taj san, da su se ljudi probudili. I da ne razgovaramo sad o tome zašto i kako, ali da je zapravo kroz jedan proces rezignacije koji je nastupio, ja mislim da je nastupa i proces jednog ozdravljenja. Jer za mene je svaki nacionalizam kao neka mala bolest. Iako znam da recimo nacije kao Poljska, da neke nacije, da nisu samu sebe mitologizirale, da zapravo ne bi vjerojatno opstale. E sad, to je ono gdje se ja zapravo ne snalazim.
Grad. Nema više ni mesta gdje smo Snežana Ristić i ja 2001. godine razgovarali sa Bredom Beban. Nema ni Brede Beban. U studiju su Dubravka Kerubini i Branko Franceski. I odmah ću dovesti u pitanje ovo što sam malo čas rekao. Dakle, nema Brede Beban. Ima Brede Beban. Dakle, i ova izložba u Kulturnom centru Beograda pokazuje da u stvari mi ne znamo šta ćemo sa smrću. Iako se bavila vrlo teškim temama, smrt je veoma česta tema u njenim radovima, Breda Beban kao da je živa. I ovaj razgovor sada, dakle, koji se emituje posle 13 godina nakon što je snimljen, govori o tome da je Breda Beban živa. Evo, pitam Dubravku Kerubini, dakle, kako, ajde, šta radite vi sa smrću? Uopšte, kako tumačite? Je li moguća smrt ako govorimo o Bredi Beban?
Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne, to ne govorim kao... Često sam razmišljala o tome da sam strašno subjektivna, jer to su dugogodišnje emocije, to je bilo prijateljstvo, ja ne znam, ja nemam sestru, brata, ali ne znam, ljudi kažu više ti od sestre, ne znam, jer koliko ima toliko ti sestara koje ne razgovaraju sa braćom da ne bi to uopće tako poređivala. Ali je upravo u ime tog tako te nekog vjernog drugarstva, nekog vjernog mog učenja od nje, imam tu jednu strašnu odgovornost kao prvo i jednu strašnu želju da nastavim svim snagama, svim mojim i skromnim znanjem, jer sam sasvim studirala sam ekonomiju, tako da mi je svaki razgovor sa Brankom Franceskijem, na primjer, ovdje mi je kao da sam na nekom seminaru. Vjerujem da ne samo ja osobno, nego vidim i mnoge ljude koji posjećuju njene izložbe, da imaju da li imaju emocije prouzrokovano, njezin rad prouzrokuje neku reakciju, da li je to, da li plaču, da li su ljuti, da li su dirnuti, i to je zapravo bio njezin, ona je radila o ljudima i za ljude, ona više nije znala gdje je granica između umjetnosti njenog života, da li je njezin život i njezino sve to iskustvo i emigracije i neke razočaranja, promjene, kompletno nove sredine, da li je to toliko utjecalo na njezinu umjetnost, ili je zapravo umjetnost utjecala na njezin život, tako da ona više na kraju nije tu granicu više imala.
Ako bismo sada to ubacili u ono što zovemo istorijom umjetnosti, čini mi se da je Breda Beban radila sa emocijama, kako kaže Dubravka, ali nije odlazila u sentimentalizam, a jako je ta granica skliska I čini mi se da tu u tim stvarima, kada gledamo sada te video radove, može vam se učiniti dok se nešto priča da će to da ode u sentimentalizam, a kad dođete i kad vidite, to je sasvim drugačije.
Pa možda je najljepša Žena iz Guče odličan
direktan primjer, da.
I također je direktan primjer jedne metode koju je Breda razvila, taj specifičan slučaj, kako napraviti distancu od sentimentalnosti.
Film je otkupio Tate, ili tako?
Tako je. Međutim, riječ je o dvokanalnoj projekciji. I ono što se vidi na središnjem platnu je zapravo fikcija, to je 6-minutni video koji mnogi će poistovjetiti da je to najljepša Žena iz Guče. Međutim, na drugoj projekciji je u trajanju od Dubravka sati nešto. Vremena je cjelokupni materijal kojeg je Breda Beban snimila u tom šatoru u kome se odvija paralelni program sa ovim središnjim programa festivala u Guči i gdje je ona, kako mi je rekla, tek u pregledavajući taj dokumentarni program i snimku izdvojila tu epizodu susreta dvoje mladih, stvarno lijepih ljudi, trbušne plesačice i jednog od supijanih gostiju koji su bili i ona je
fascinirani
i tu se dogodio taj trenutak koji je nju zanimao možda najviše u njenim radovima. Ukoliko nije bilo riječ o odsustvu, onda je bilo susret u dvije jedinke u toj kemiji koja proradi, naravno, da li sudbinski, da li slučajem, nije sada više bitno. I ona je nevjerojatnom umješnošću i vladanjem filmskim jezikom, dakle sa metodom usporavanja slike, promjene zvuka, iz onoga zvuka i one dinamike koja je dokumentarna, usporavanjem i ubacivanjem muzike Mostar Šaban Bajramović i to je Mostar Sevdah Union Band, proizvela tu filmsku čaroliju da bi je na tom drugom platnu potpuno dekonstruirala. I naravno sad više to ne može biti jedan sentimentalni program, jer evo vidite, čarolija je tu pred vama.
Ali ja sam izvukla od svega toga.
To je ono što je bila stvarnost i paradoksalno utjecaj koji taj video ima na posjetitelje tim načinom je uvećan. Dakle, dekonstrukcijom čarolije ona ju je povećala i to je taj paradoksalni rezultat i to je jedini video u mom dugogodišnjem životu, ja to uvijek ističem jer smo mi u Rijeci napravili 2006. godine svjetsku premijeru toga videa koji traje 6 minuta, publika je gledala sat i pol bez prekida. To zapravo govori o snazi transfera kojeg je Breda uspjevala uvijek uspostaviti s publikom. Slično je i djelovanje Hoda Tri stolice, pogotovo kad ga gleda publika na zapadu. I taj je emocija sirova koja izbija u tom trenutku kad Breda uči riječi i ponavlja riječi jedne pjesme koje zapravo definiraju i ono što je njena emotivna sudbina. Tko ne ume da pati, taj ne ume da voli, su riječi, ako se dobro
sjećam. To vrlo liči na pesmu, u stvari na novokomponovane pesme koje zvuče neko krajnje banalno.
No, da. Ali, naravno, uvijek u tom kontekstu Bredinog rada one
nam,
one nam otkrivaju te najdublje zapravo tajne i težnje ljudske.
Ja bih skrenuo pažnju i na cikluse fotografija. Ležim na krevetu čekajući da tvoje srce prestane da kuca. To je izuzetno dirljivo, to se može vidjeti u onom delu gde je galerija Kulturnog centra Beograda. Ali je također interesantno i to mislim da bi bilo zanimljivo i za slušaoce da čuju vaše prepričavanje jednog kompleksnog rada koji je gore gde je galerija Artget. Rad se zove Arte Vivo i sastoji se od jedne serije fotografija i ima vezu sa jednim argentinskim umjetnikom i mislim da u celoj priči, dakle, negde je sadržan i itinerar, životni itinerar same Brede Beban. Pa bih molio ovako zajedno da to nekako, dakle, i Dubravka i Branko da ispričaju.
Da, hoću ja. Onda Dubravka, Pa meni je to jedan od zapravo osobno najdražih Bredinih radova, zato što se u njemu prelama mnogo toga što čini današnju umjetničku praksu zapravo mogućom. To je naravno i nasljeđe konceptualne umjetnosti kojih danas umjetnici koriste i metoda apropriacije i posvete toj umjetnosti koju je zapravo Breda izvela, a da bi pojačalo zapravo ono što je njena osnovna tema, a to je to jedinstvo u emociji, u ljubavi koji nas čini zapravo ljudima i koji, i to je ta jedinka i to jedinstvo kome je usmjeren cijeli njen rad. Naime, u Breda je djetinjstvo provela u Skopju i Nobalama Vardara je promatrala parove kako se ljube i njoj se u djetinjoj imaginaciji činilo, ona je zapravo vidjela kako se oni stapaju u jedno, kako te se individue poništavaju i pretvaraju se u jedan novi kvalitet koji je veći od zbroja tih pojedinaca, i njoj se čak činilo da je to tako snažno i ona je zamišljala kako ti ljubavnici se uznose u nebo, naravno su toliko u tom zajedništvu izdvojeni od cijele stvarnosti. Ta je vizija nju očito ne progonila, ali ostala je u memoriji cijeloga života, međutim nije uspjevala naći formu kojom bi je realizirala kao umjetničko djelo. U jednom od boravaka u Buenos Airesu, u gradu kojeg je neobično volila, prepričavala je to kolegama umjetnicima Argentincima i neko se tada sjetio Alberta Greca, pomalo zaboravljenog konceptualnog umjetnika argentinskog, koji je napravio ciklus Arte Vivo početkom 60. godina, u tada u epohi koja je bila zapravo usmjerena i dirigirana težnjom umjetnika da dokinu taj teror umjetničkog objekta koji je postao važniji od samog umjetničkog stvaralaštva, naravno zbog tržišta umjetnina i tako dalje. I naravno isto tako, već smo danas se dotakli te težnje suvremenih umjetnika da se umjetnost i život da se poistovjete. Alberto Greco bi individu na ulici s njenim znanjem ili bez njenog znanja zaokružio kredom, čučnio pored njih i u njih pokazao prstom, i to je bio taj živi prst, to je bila umjetnička gesta kojom je on definirao individu kao najveće umjetničko djelo u kosmosu koje postoji. Breda je u potpunosti preuzela tu formu, međutim više nije bila individua, bio je par. I jeste par koji je u ljubavnom poljupcu postao to jedinstvo, tu emociju koja je za Bredu bila najveće umjetničko djelo koje je kosmos zapravo stvorio. I ono što je interesantno u smislu uznesenja koji je dio te njene djetinje vizije, par kad se ljubi zapravo poprima jednu spiralnu formu koja u vizualnom smislu katapultira, imate osjećaj uzdizanja toga para iznad, da. I naravno kao Alberto Greco i Breda uvijek čuči uz taj par i zapravo na njih ukazuje kao umjetničko djelo.
Ja mislim da bi trebalo skrenuti pažnju na još jednu seriju fotografija, a to je serija koju je uradila Goranka Matić 80. godina, Breda Beban i Hrvoje Horvatić u Zagrebu. Meni se čini da te fotografije veoma podsjećaju na atmosferu Zagreba koje je snimao Tošo Dabac s jedne strane, s druge strane podsjećaju na Zagreb 80-ih, iako su fotografije Goranke Matić. Znači, Goranka Matić je na neki način u toj atmosferi snimila, s druge strane njih dvoje izgledaju vanvremenski. Vrlo biste ih lako mogli smestiti u 30. godine 20. veka i ta emocija koju smo možda mogli da vidimo na ovim fotografijama poljubaca, vi imate nepatvorenu, da, kod njih dvoje.
Najprije, njih dvoje su vrlo elegantni na tim fotografijama.
Izuzetno, da.
Breda je naravno i preljepa. I fotografije su crno-bijele, što naravno daje, daje taj štih, međutim tu je također ono što se na tim fotografijama vidi, naime one u sebi uključuju onaj rub koji inače smo mi obično navikli da ga fotografije nemaju.
To je Rob govori da je ceo kadar.
Tako je. I to je bila metoda koju su jedna generacija fotografa zagrebačkih, koji su bili fotoreporteri najprije Studentskog lista, potom i Poleta, Mio Vesović, Ivan Posavec, također naravno Bredini prijatelji, i Dubravka je upravo za izložbu u Trstu za najavu iskoristila portret Mije Vesovića. Dakle, tu je nešto i od duha vremena u formalnom smislu kako se onda fotografija
tada se vrlo radila, cenilo. Da. Ako vi imate taj crni ram ili okvir, znači da ste vi dobro kadrirali fotografiju, da ste samim tim dobar fotograf, jer prekadriravanje govori o tome da baš niste da vam je nešto nedostajalo. I to je opet jedna priča da o celom načinu i u duhu vremena u vreme analogne fotografije.
Da, e sad Branko je spomenuo Skoplje i na početku teksta Dubravke Kerubini, dakle spominje se Skoplje, taj početak teksta njenog u katalogu, zove se tekst Avantura stvarnog, počinje Zagreb, zima 63. Školska godina je već bila počela kad je Breda došla u naš razred. Rekli su nam da je došla iz Skoplja, a tamo je baš to ljeto bio strašan potres i tako dalje. Tako počinje u stvari poznanstvo, čak jedan vrlo zanimljiv opis. Opis izgleda nosa Brede Beban. Dakle, evo, Dubravka Kerubini je tu, dakle, dajte još nekakvo prisjećanje. Dakle, šta vam, evo, kad se spomene Breda Beban sada u nekakvom, recimo, vašem običnom susretu sa ljudima, šta vam prvo pada na pamet da bi trebalo o Bredi Beban reći?
Pa ona je u stvari, sad pokušavam biti objektivna, ali ona je u stvari bila uvek posebna. Ona je čak, u stvari sjećam se tog prvog sata hrvatsko-srpskog, gdje smo imali pismeni sastav i onda je njena mama bila naša profesorica i prozivala, a usput da kažem da njena mama njoj nikada nije dala unapred da zna šta ćemo imati za zadaću. Uglavnom, da skratim priču, mi smo tako izlazili na ploču i svako čitao svoj sastav, koji je bio manje više kako koji je bio lijep. Njezin sastav, ona je znala na pamet, i ona je, a bilo je o nekom interesantnom, dragom predmetu, tako nekako je bila tema, i ona je stajala pred pločom tako, bila je uvijek asketski obučena, mama je to strašno, to je bilo sve, moralo je biti onako štedljivo i sve, i tako ta njeno to čelo, ta kosa sa tom špangicom i ruka imala iza leđa. Što mi, mislim, nismo mi trebali imati ruke držati za leđa, ali je ona je ispričala svoju priču o tom jednom predmetu i držala nas na, to se točno se sjećam, i držala nas je toliko, kako se kaže, in suspense, ono,
u neizvjesnosti,
i onda nam je pokazala taj predmet. To je bila jedna mala kutijica plava, gdje je ona čuvala, kaže, svoje tajne. Mi smo imali ta 11 godina. Dakle, to mi je ostalo, Bože, kako se ona toga sjetila? Da je ta neka, to je bila kao neka njena kreativnost. I uvijek je u stvari bila je strašno živa, strašno je bila znatiželjna, strašno.
A kakav je bio odnos Zagreba prema Bredi Beban?
Pa tada, u to vreme, to
je. Ne tada, nego mislim na Bredu Beban umetnicu pre odlaska, pre napuštenja Hrvatske, pre 92.
Breda je bila zvijezda. Bila je zvijezda i ne znam, dobro, možda nije bitno, ali je važno, ona, kako ja znam iz priče njenih kolega, ona je, svi su je smatrali najljepšom djevojkom generacije na Akademiji likovnih umjetnosti. I mnogo je se ljudi sjećaju njene elegantne pojave i tog jednog vrlo atletskog ponosnog držanja, i naročito se to primijetilo kad se počela baviti performansom. I ona je bila vjerojatno među svim umjetnicama tada, pa i umjetnicima dakako transavangarde u Zagrebu, odnosno nove slike, kako se tamo nazivala, jedna od najuspješnijih umjetnika, i to po mišljenju kritike, po priznanjima koje je dobijala, i naravno čak i izvjesnim tržišnim uspjehom koji je uvijek rijetkost kad su u pitanju mladi ljudi, ali očito to sve nju naravno nije niti toliko fasciniralo, niti je spriječilo da krene u nešto novo, što je očito i bilo obilježje tog njenog stvaralačkog i životnog impulsa. Jer ne samo što je ona 90. godina otišla iz sredine u kojoj je bila afirmirana i otišla negdje gdje treba početi egzistencijalno potpuno iz početka, međutim je isto tako i bez obzira što je ona vrlo brzo sa Hrvojem Horvatićem stekla jednu novu reputaciju sada medijske umjetnice, ali ipak je to bila jedna potpuno nova karijera. I ja zapravo se i ne sjećam baš tako jednog primjera da je neko na vrhuncu karijere kao umjetnik u jednom umjetničkom izrazu jedan put počeo raditi sasvim nešto drugo. I pritom promijeniti sredinu i promijeniti život i sve ono što sa time dolazi.
I biti čak i u najužem izboru za Turnerovu nagradu sa jednim... Da. Znači ona je došla...
Biti do... nedjelju dana najbolja umjetnica u Britaniji, godišnju jednog kritičara.
I u ostalom to se uvijek rado sjetimo tog članka 2007. godine na Venecijanskom bijenalu kada je u galeriji nova ikona predstavljena najljepša žena iz Gucci, Tracy Emin, čuvena i slavna, predstavljala Britaniju u njihovom paviljonu, da su upravo britanski kritičari napisali Forget Tracy Emin, go and see Breda Beban. Yes. Ili nešto u tom smislu.
E pa dobro, sad ćemo se ponovo vratiti Bredi Beban. Imam jedno kratko pitanje, odnosno voleo bih da dobijem kratak odgovor od Dubravke. Spominje u ovom prvom delu intervjua koji smo čuli, dakle, da je bila okupirana, zaokupirana mišljenjem o stvaranju dugometražnog filma. Nije ga napravila. Je li ste taj scenarijo pročitali?
Da.
O čemu je?
Da, to je... Sad, s njom je bio tako dogovor da više se o tome ne radi, pošto je toliko jedna, toga jednom malo ružnikava priča iza tog šta se desilo posle sa tim scenarijem, da li sad ne bi voljela o tome pričati, ali je taj scenarij bio najbolji scenarij na Rotterdamskom festivalu, još je bio Hrvoje živ i bili su producenti, bili su fondovi, su bili osigurani i to je bila i kolaboracija sa slovenskom, koprodukcija sa slovenskom televizijom, da se lokacija, da bi bila Slovenija umjesto Rusije i u nažalost, to se nije realizirao iz nekih tehničkih glupih razloga. To je bilo strašno žao. Taj scenarij, samo da vam kažem, je u tom scenariju je predviđeno sve što se poslije desilo u Europi.
Slušamo Bredu Beban, delovi iz intervjua. Nema naših pitanja, ima samo Brede Beban.
Ja vjerujem da da sam osoba od strašno puno kontradikcija. I činjenica da li je to melankolija ili je tuga, ja ne znam. Da vjerujem da se sastojim od potencijala da budem sretna i od napora da budem sretna, a i od nečega oko čega se ne moram uopće truditi što je uvijek tu, što je prouzrokovano na koncu konca bez obzira na to gdje živimo danas u svijetu, koji je proizvod neke nelagode od života u svijetu u kojem jesmo danas. A vjerojatno je to i činjenica da sam imam godina koliko imam i da kada se približavamo 50, to i bez obzira na to gdje živimo, da se u nama nagomilava jedna siva masa od većine promašaja, od želja koje smo imali, koje se nisu ispunile, ali postoje i želje koje smo imali koje su se ispunile. I ja vjerujem da ne treba, da su oba osjećaja jednako dragocjena i jednako važna, ali isto tako vjerujem što nešto u što znam da me opet neće napraviti vrlo popularnom, ali to je da kroz bol stičemo svijest. Da kroz osjećaj zadovoljstva i sreće, nažalost, rijetko dolazimo do osvještavanja načina na koji postojimo. Da smisao nije nešto što treba tražiti kao zadnji resolution unutar nekog utopijskog svijeta koji se kreće opet linearno prema jednom zaključku koji je egzaktan. Vjerujem da je smisao u procesu i vjerujem da je smisao u osjećaju ljubavi za moje dijete, u osjećaju ponosa što je diplomirao. Vjerujem da je smisao u susretu sa mojom prijateljicom Marijom iz Beograda koju nisam vidjela 10 godina. Vjerujem u smisao toga da smo morale popiti svaka po 5 rakija i da smo morale plakati, da smo se morale smijati. Vjerujem da je smisao u mojoj želji da i nekakvoj osjećaju radosti što ću se vratiti u London u petak i što će u subotu ujutro doći na doručak moja prijateljica Kati, koja se trenutno zaljubila i koja je konačno sretna i koja će se vjerojatno udati. Vjerujem da je smisao u tome koliko uspijevamo slaviti život isto tako dok nam se događa. Ali ne mislim i ne vjerujem da je smisao, kao što sam već rekla, u nekom apsolutnom krajnjem rješenju koje tada postaje recept za sve ljude oko nas. Znam jako puno ljudi koji nisu, kojima se naprosto nije dogodilo da u ovom trenutku imaju dovoljno snage da prevaziđu, upotrijebit ću riječ tragedija u kojoj su se našli, koji nisu imali dovoljno, koji su zapravo, ja vjerujem da ljudsko biće nije neko ko naprosto može sve preživjeti, da postoje trenuci kad ljudi puknu i ponekad je ta pukotina koja se dogodi toliko velika da je da se u procesu neke, da se zapravo pojavi nemoć unutar te potpune nemoći koja obuzme, to ono je isto kad te svijet preplavi, ponekad zapravo neko ne može isplivati na površinu. Tako da ja ne znam, ja se osjećam da sam ja trenutno zadovoljna. Činjenica je da radila sam sa Hrvojem Horvatićem. Ja sam ga voljela i privatno i voljela sam raditi s njim. Bilo mi je strašno kad je umro. Ali je činjenica da, recimo, da se on sada vrati, što bih ja strašno voljela, da bi mi, ako bi on to naravno htio, da bi mi opet živjeli zajedno, ali isto tako znam da više ne bi radili zajedno. Jer ja trenutno uživam u tome da donosim odluke sama, koje su vezane uz posao. To je opet, mislim, opet se vraćam na to da nema jedne jasno definirane istine. I da je nešto što sam možda naučila u ovih svih, u tom cijelom periodu, je to da se neprekidno stvari mijenjaju. I da recimo, da li ću izaći sada kad napustim ovo mjesto na kojem sjedimo, da li ću otići lijevo ili desno, da to već pomiče moj život u malo drugačijem smjeru, jer ću biti eksponirana, naprosto ću vidjeti druge automobile, druga lica, druge ljude, drugi uglovi, drugačije će svjetlo pasti. I da me to već mijenja. Da su neki pomaci u životu drastični, promjene su drastične, a neki su minimalni. I nismo ih toliko svjesni. Kad krenem govoriti o sebi, na primjer, u radu, svjesna sam da kad god počinjemo govoriti o sebi, govorimo i o politici, religiji, kulturi, o polu. I ja u tom procesu, prije nego što krenem, svaki od tih, recimo, termina, koji, ajmo uvjetno rečeno, su abstraktni, ja svakome dam, svakog ispišem sa ogromnim slovima. Kad krenem u proces rada, pisanja ili produkcije, ja ih zapravo zaboravim. Beograd, od silnog uzbuđenja što dolazim i od silne želje da razumijem opet kako taj proces preplavljivanja sa svijetom izgleda kad sam u Beogradu, se pravim nevjerojatne napore da nešto dokučim. Sve što mi se dogodi, odem u potpuni blank. Da zapravo funkcioniram isključivo instinktivno. I da ću vjerojatno razumjeti ili shvatiti djelomično što mi se dogodilo. Jer ja sam malo spora. Tek nakon nekog vremena. Vjerojatno nakon, ne znam, poslije nove godine u Londonu ću shvatiti što mi se dogodilo ili kako je. Ono što već negdje znam je osjećaj da su moji prijatelji koji su mi pričali, recimo, ne samo o bombardiranju, ali i o određenim drugim događajima u ovih zadnjih 10 godina, imam osjećaj da se zapravo živi neki surrealizam. Da je stvarnost mojih prijatelja u Beogradu da je nadrealna. To je sve što znam. Osim toga, ja sa sobom imam stalno kameru koja je do juče na večer ko papagaj bila na mom ramenu. I dogodili su naravno najnevjerojatnije stvari. I mislim da zato snimam, da sam zato i snimala, iako postojam vrlo praktičan, naravno, jer sam to radila. Ali da kad moja prijateljica Kati isto dođe, da joj naprosto pustim da stvari da vidi neke stvari. Više nisam mlada. I dogodilo mi se nedavno da više uopće nemam te osjećaj da ću živjeti, da je to predamnom to neko bezgranično vrijeme. Dogodilo mi se da razmišljam, ali ne negativno, da znam da ću umrijeti. Mislim, ne da znam, svi znamo, ali da je to dio načina na koji živim. I nedavno sam se pitala, dobro, gdje je to mjesto gdje bih ja htjela umrijeti? Gdje je to mjesto? E sad, mislim da to nije London. I moja dilema je negdje između, e sad ovo bi trebalo biti off the record. Odjedanput mi se učinilo da je to ili neka kuća u Istri, ili je stan u Beogradu. A to vjerojatno proizilazi iz činjenice da se tako mogu ugodno, ušuškano zamisliti da sedim sa mojim ovim, da budemo stari i da sjedimo, recimo, moji prijatelji iz Beograda koji imaju malo više godina ili malo manje od mene, da bi se s njima zapravo najbolje zabavljala. Da bi jednako mogli da budemo tužni i zadovoljni i da sjedimo tako matori i da prepričavamo u beskraj što se sve... Zapravo vrlo jednostavne stvari. Ali ne znam, zapravo ne znam, ali sam ih već počela gnjaviti da već sam im to svima rekla. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try.
Let's call it love, nazovimo to ljubavlju. To je pesma Četa Bakera koja je korišćena za taj možda također veoma poznat rad Brede Beba.
Ovo je bio Grad. Hvala Branku Franceskiju i Dubravki Kirubini, naše gostima.
Hvala vama.
Ton Sonja Sibinoski, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja. Just hold me tight, we're alone in the night, and heaven is here to kiss. Despair eyes can see a star, so paradise can't be so far.